Artikel ini akan dipelajari pada minggu mulai 29 Juni hingga 5 Juli. Waspadalah, setan ingin melahap saudara. Ayat tema. Waspadalah, musuhmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, berupaya melahap orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Bagaimana setan menunjukkan bahwa ia sangat kuat, kejam, penipu? Paragraf 1. Pertanyaan. Jelaskan bagaimana seorang malaikat menjadi setan. Ia pernah punya hubungan baik dengan Yehuwa. Namun belakangan, makhluk roh atau malaikat ini ingin disembah oleh manusia. Ia tidak segera membuang keinginan yang salah itu, tapi malah membiarkannya menjadi semakin kuat sampai akhirnya ia melakukan dosa. Kita tidak tahu siapa namanya, tapi sekarang kita menyebut dia setan. Ia tidak berdiri kukuh dalam kebenaran. Ia memberontak melawan Yehuwa dan menjadi bapak dusta. Yohanes 8 ayat 44. Paragraf 2 dan 3. Pertanyaan. Apa yang ditunjukkan oleh sebutan setan, iblis, ular, dan naga tentang musuh terbesar Yehuwa? Sejak pemberontakannya, setan menjadi musuh terbesar Yehuwa dan musuh semua manusia. Julukan yang Alkitab berikan kepada setan menunjukkan betapa busuknya dia. Sebutan setan yang berarti penentang menunjukkan bahwa malaikat jahat ini membenci pemerintahan Allah dan melakukan segala cara untuk menentangnya. Setan ingin sekali menghancurkan pemerintahan Yehuwa. Di Penyingkapan 12 ayat 9, setan disebut iblis yang berarti pemfitnah. Setan merusak nama baik Allah dengan menyebutnya pendusta. Sebutan ular yang semula mengingatkan kita pada peristiwa ketika setan menggunakan ular untuk menipu Hawa. Sebutan naga besar juga sangat cocok untuk menggambarkan setan. Dia bengis, kejam, dan jahat. Dia ingin menggagalkan kehendak Yehuwa dan melenyapkan umat Allah. Paragraf 4. Pertanyaan. Apa yang akan kita bahas dalam artikel ini? Jelaslah, di antara banyak hal yang bisa merusak kita, setanlah yang paling berbahaya. Karena itu, Alkitab memperingatkan, pertahankanlah kesadaranmu, waspadalah. Musuh-musuh si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, berupaya melahap orang. 1 Petrus 5 ayat 8. Maka artikel ini akan membahas 3 sifat setan yang membuat kita perlu melindungi diri dari musuh Yehuwa dan musuh umatnya ini. Setan sangat kuat. Paragraf 5 dan 6. Pertanyaan A. Berikan contoh bahwa para malaikat memiliki kekuatan yang perkasa. Pertanyaan B. Apa artinya setan mempunyai sarana penyebab kematian? Malaikat memiliki kekuatan yang perkasa. Mazmur 103 ayat 20. Mereka lebih cerdas dan lebih kuat daripada manusia. Malaikat yang setia pasti menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Contohnya, satu malaikat Yehuwa pernah membunuh 185.000 tentara Asiria. Hal ini tidak mungkin dilakukan satu manusia, bahkan sangat sulit bagi sepasukan tentara. Malaikat lain pernah menggunakan kesanggupan dan kekuatannya untuk membebaskan rasul-rasul Yesus dari penjara. Para penjaga penjara tidak tahu bahwa malaikat itu membuka pintu, mengeluarkan para rasul, dan mengunci kembali penjaranya. Tidak seperti para malaikat yang setia, setan menggunakan kekuatannya untuk kejahatan. Dan setan pasti punya kekuatan dan pengaruh yang besar. Alkitab menyebutnya penguasa dunia dan Allah sistem ini. Yohanes 12 ayat 31, 2 Korintus 4 ayat 4. Setan bahkan mempunyai sarana penyebab kematian. Ibrani 2 ayat 14. Itu tidak berarti dia membunuh semua manusia secara langsung. Jadi apa artinya? Pertama, dunia ini dipengaruhi sifat setan yang kejam dan jahat. Kedua, karena Hawa mempercayai dusta setan dan Adam tidak menaati Allah, semua manusia jadi berdosa dan mati. Sesuai yang Yesus katakan, setan memang pembunuh. Setan benar-benar musuh yang kuat. Paragraf 7. Pertanyaan. Bagaimana hantu-hantu menunjukkan bahwa mereka sangat kuat? Jika kita melawan setan, kita juga akan melawan semua pendukungnya dan semua yang memberontak terhadap pemerintahan Allah. Ini termasuk sekelompok besar malaikat lain yang memberontak, yang disebut hantu-hantu. Seringkali, mereka menunjukkan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Mereka bisa membuat manusia sangat menderita. Jangan pernah remehkan kekuatan hantu-hantu dan penguasa mereka. Tanpa bantuan Yehuwa, kita tidak mungkin menang melawan setan. Setan sangat kejam. Paragraf 8. Pertanyaan A. Apa yang setan inginkan? Lihat gambar di awal artikel. Pertanyaan B. Menurut saudara sendiri, bagaimana dunia ini memperlihatkan sifat setan yang kejam? Rasul Petrus menyamakan setan dengan singa yang mengaum. Sebuah buku referensi menjelaskan bahwa dalam bahasa Yunani, kata yang diterjemahkan menjadi mengaum berarti raungan binatang yang sangat kelaparan. Hal itu sangat cocok untuk menggambarkan sifat setan yang kejam dan jahat. Ia sudah menguasai seluruh bumi, tapi ia belum puas. Setan mirip seekor singa yang terus kelaparan. Mangsa utamanya adalah kaum terurap yang masih ada di bumi, yang didukung oleh domba-domba lain. Setan ingin menghancurkan umat Allah. Penganiayaan atas orang Kristen sejati sejak abad pertama hingga sekarang membuktikan betapa kejamnya setan. Paragraf 9 dan 10. Pertanyaan A. Bagaimana setan menyerang bangsa Israel? Berikan contoh. Pertanyaan B. Apa alasan khusus setan mengincar bangsa Israel? Pertanyaan C. Menurut saudara, bagaimana perasaan si iblis saat seorang hamba Yehuwa melakukan dosa serius sekarang? Kekejaman setan terlihat dari hal lain. Seekor singa yang kelaparan tidak merasa kasihan terhadap mangsanya. Ia tidak merasa iba saat menyerang. Dan ia juga tidak merasa bersalah setelah membunuh. Setan juga begitu. Ia tidak merasa kasihan kepada sasarannya. Misalnya, menurut saudara, bagaimana perasaan setan setiap kali melihat bangsa Israel melakukan dosa, seperti percabulan dan ketamakan? Bisakah saudara membayangkan setan merayakan kemenangannya saat melihat akibat yang menyedihkan dari perbuatan amoral Zimri dan ketamakan Gehazi? Setan punya alasan khusus untuk mengincar bangsa Israel kuno. Bangsa itu akan melahirkan Mesias, pribadi yang akan menghancurkan setan dan membuktikan bahwa Yehuwa berhak untuk memerintah. Setan ingin bangsa Israel tidak lagi diperkenan Allah. Jadi ia melakukan segala cara agar mereka melakukan dosa. Jangan pikir setan merasa kasihan kepada Daud saat ia berzina. Jangan kira ia merasa iba saat Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Setan justru sangat senang melihat seorang hamba Allah melakukan dosa serius. Dan iblis menggunakan kemenangan itu untuk menghina Yehuwa. Paragraf 11. Pertanyaan, mengapa setan mungkin mengincar Sarah? Setan terutama membenci keluarga yang menjadi nenek moyang Mesias. Misalnya, mari kita lihat apa yang terjadi setelah Yehuwa memberitahu Abraham bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1-3. Ketika Abraham dan Sarah berada di Mesir, Firaun membawa Sarah ke istananya dan ingin menjadikan dia istrinya. Namun Yehuwa melindungi Sarah dan menyelamatkan dia dari situasi yang sulit ini. Kejadian 12 ayat 14-20 mengatakan, maka segera setelah Abram memasuki Mesir, Orang-orang Mesir melihat wanita itu, bahwa dia sangat cantik. Para pembesar Firaun juga melihat dia, dan mereka mulai memuji dia di hadapan Firaun, sehingga wanita itu dibawa ke istana Firaun. Ia memperlakukan Abram dengan baik oleh karena dia, dan Abram mendapat domba-domba, ternak, keledai-keledai, hamba-hamba lelaki dan perempuan, keledai-keledai betina, dan unta. Lalu Yehuwa menjamah Firaun dan rumah tangganya dengan tulah yang hebat oleh karena Sarai, istri Abram. Maka Firaun memanggil Abram dan berkata, "Apa sebenarnya yang telah kau lakukan terhadapku? Mengapa engkau tidak memberitahu aku bahwa dia istrimu? Mengapa engkau mengatakan, 'Dia adikku,' sehingga aku hampir memperistri dia? Nah ini istrimu, bawa dia dan pergilah." Lalu Firaun mengeluarkan perintah kepada orang-orang sehubungan dengannya, dan mereka mengawal dia dan istrinya dan segala miliknya. Kejadian serupa terjadi di kota Gerar sebelum Ishak lahir. Apakah setan mungkin ada di balik dua peristiwa ini? Sarah sudah meninggalkan kota Ur yang makmur dan tinggal di kemah-kemah. Jadi, apakah setan berharap bahwa Sarah akan tergoda melihat istana-istana Firaun dan Abimelek yang megah? Apakah setan berpikir bahwa Sarah akan mengkhianati suaminya dan bahkan Yehuwa dengan menikahi salah satu raja itu? Alkitab tidak mengatakan apapun tentang hal-hal itu. Tapi kita bisa yakin bahwa seandainya Sarah tidak pantas lagi menjadi salah satu nenek moyang Mesias, iblis akan sangat senang. Setan sama sekali tidak akan merasa bersalah kalau perkawinan dan reputasi Sarah serta hubungan baiknya dengan Yehuwa rusak. Setan benar-benar kejam dan jahat. Paragraf 12 dan 13. Pertanyaan A. Bagaimana kekejaman setan terlihat setelah Yesus lahir? Pertanyaan B. Menurut saudara, bagaimana perasaan setan terhadap anak-anak yang mengasihi Yehuwa dan berusaha melayani dia sekarang? Yesus lahir ratusan tahun setelah Abraham. Jangan pikir setan menganggap bayi Yesus lucu atau menggemaskan. Setan tahu bahwa setelah dewasa, bayi ini akan menjadi Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah bagian utama dari benih Abraham, dan ia akan menghancurkan perbuatan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Bagi setan, apakah membunuh anak kecil itu terlalu kejam? Tidak. Ia tidak peduli mana yang benar atau salah. Ia segera bertindak untuk mencoba membunuh Yesus yang masih kecil. Bagaimana caranya? Ketika Raja Herodes mendengar dari para peramal bintang bahwa Raja orang Yahudi sudah lahir, ia sangat marah dan ingin membunuh sang bayi. Matius 2 ayat 1-3. Jadi ia menyuruh orang-orang membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem dan seluruh distriknya. Matius 2 ayat 13-18 mengatakan, "Setelah mereka pergi, lihat, malaikat Yehuwa muncul kepada Yusuf dalam suatu mimpi dan mengatakan, 'Bangunlah, bawalah anak kecil itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku memberitahu engkau, karena Herodes akan segera mencari anak kecil itu untuk membinasakannya.' Maka ia pun bangun dan membawa anak kecil itu dan ibunya pada malam hari, dan pergi ke Mesir. Dan ia tinggal di sana sampai Herodes wafat, agar tergenap apa yang diucapkan Yehuwa melalui nabinya yang berbunyi, 'Dari Mesir aku memanggil putraku.' Lalu Herodes, setelah mengetahui bahwa ia telah diperdayakan oleh ahli-ahli nujum itu, menjadi sangat berang, dan ia mengutus orang-orang dan menyuruh melenyapkan semua anak laki-laki di Bethlehem dan di seluruh distriknya, dari usia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah ia pastikan dengan cermat dari ahli-ahli nujum itu. Dan tergenaplah apa yang diucapkan melalui Nabi Yeremia yang mengatakan, 'Terdengar suara di Rama, tangisan dan banyak ratapan. Itu adalah Rakel yang menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, karena mereka tidak ada lagi.'" Yesus selamat dari pembantaian itu. Tapi kisah ini menunjukkan apa tentang setan? si iblis tidak menganggap kehidupan manusia berharga. Ia bahkan tidak kasihan kepada anak-anak. Setan benar-benar seekor singa yang mengaum. Jangan pernah lupa betapa kejamnya dia. Setan itu penipu. Paragraf 14 dan 15. Pertanyaan. Bagaimana setan membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya? Satu-satunya cara setan bisa membuat orang melawan Allah kita yang pengasih, Yehuwa, adalah dengan menipu mereka. Setan menipu orang-orang sehingga mereka tidak sadar akan kebutuhan rohani mereka. Dengan kata lain, tidak tahu bahwa mereka perlu dekat dengan Allah. Matius 5 ayat 3. Si iblis telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak bisa mengetahui kebenaran tentang Yehuwa. 2 Korintus 4 ayat 4. Salah satu sarana setan yang paling ampuh untuk menipu manusia adalah agama palsu. Ia tahu Yehuwa menuntut pengabdian yang eksklusif. Keluaran 20 ayat 5. Jadi bayangkan betapa senangnya setan saat melihat manusia menyembah leluhur mereka, alam, binatang, atau apapun, asalkan bukan Yehuwa. Banyak orang lain berpikir bahwa ibadat mereka diterima Allah, padahal mereka menjadi budak kepercayaan palsu dan ritual yang tidak berguna. Bangsa Israel pada zaman Yesaya juga seperti itu. Yehuwa bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu sekalian terus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa kamu berjerih lelah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkan aku baik-baik, dan makanlah apa yang baik. Dan biarlah jiwamu mendapatkan kesenangan besar dari apa yang berlemak." Yesaya 55 ayat 2. Paragraf 16 dan 17. Pertanyaan A. Mengapa Yesus mengatakan kepada Petrus, "Pergilah ke belakangku setan"? Pertanyaan B. Bagaimana setan bisa menipu kita sehingga kita tidak lagi waspada? Setan bahkan bisa menipu hamba-hamba Yehuwa yang bersemangat. Misalnya, perhatikan apa yang terjadi saat Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa tak lama lagi ia akan dibunuh. Karena menyayangi Yesus, Rasul Petrus mengatakan, "Berbaik hatilah terhadap dirimu sendiri, Tuan. Engkau sama sekali tidak akan mendapat nasib demikian." Yesus mengatakan kepada Petrus, "Pergilah ke belakangku, setan." Matius 16 ayat 22 dan 23. Mengapa Yesus menyebut Petrus setan? Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi. Sebentar lagi, Yesus akan mati sebagai korban tebusan dan membuktikan bahwa si iblis adalah pendusta. Itu adalah saat yang sangat menentukan dalam sejarah, dan bukan waktunya bagi Yesus untuk berbaik hati kepada dirinya sendiri. Setan pasti senang kalau Yesus tidak lagi waspada. Akhir sistem ini sudah dekat, jadi sekarang kita juga hidup pada masa yang menentukan. Setan ingin kita berbaik hati kepada diri sendiri, dengan mendorong kita untuk mengejar kesuksesan di dunia ini. Ia ingin kita tidak lagi waspada dan lupa bahwa kita hidup di hari-hari terakhir. Jangan sampai saudara tertipu. Kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan percaya dusta setan bahwa akhir itu masih jauh atau tidak akan datang. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan A. Setan berupaya menipu kita dan membuat kita berpikir bahwa kita tidak layak dikasihi Yehuwa. Jelaskan. Pertanyaan B. Bagaimana Yehuwa membantu kita agar kita tetap waspada? Setan mencoba menipu kita dengan cara lain. Ia ingin kita berpikir bahwa kita tidak layak dikasihi Yehuwa dan bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ini semua adalah dusta setan. Coba pikirkan, siapa yang benar-benar tidak layak dikasihi Yehuwa? Setan. Siapa yang tidak akan pernah Allah ampuni? Setan. Tapi Alkitab meyakinkan kita, Allah bukannya tidak adil benar sehingga melupakan perbuatanmu, dan kasih yang telah kamu perlihatkan untuk namanya. Ibrani 6 ayat 10. Yehuwa menghargai apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia, dan pelayanan kita kepadanya tidak pernah sia-sia. Jadi, jangan mau dibohongi setan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Oleh karena itu, saudara-saudara yang kukasihi, jadilah kokoh, tidak tergoyahkan, selalu mempunyai banyak hal untuk dilakukan dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa kerja kerasmu tidak sia-sia sehubungan dengan Tuhan." Seperti yang sudah kita pelajari, setan itu sangat kuat, kejam, dan pintar menipu. Bagaimana kita bisa menang melawan musuh seperti ini? Yehuwa memberi kita bantuan. Firman-Nya memberitahu kita cara-cara yang setan gunakan agar kita mengetahui siasatnya. Jika kita tahu cara setan menyerang kita, kita bisa lebih waspada. Tapi sekadar tahu, belum cukup. Alkitab mengatakan, "Lawanlah iblis, dan ia akan lari darimu." Yakobus 4 ayat 7. Artikel berikut akan membahas bagaimana kita bisa menang melawan setan dalam 3 bidang. Bagaimana setan menunjukkan bahwa ia sangat kuat, kejam, penipu. Akhir artikel.